habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo sabti ah habeenaya axad soo gelayso 9-ka bisha may sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garbey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
idaacaddeena aad ku mawduucsan caawa waxaa ka mid ah iskoolimaad ka dhacay maanta duurka ee magaalada boosaaso oo ay ku dhinteen 2 qof, mid kalena uu ku dhaawacmay.
markiiba waxay arkeen nimankan waa la joojiyey, xabad bay soo bilaabeen, halkaasay rasaas ka bilaabatay. dhagaraabayaasha labay ahaayeen, labadiiba waa la hayaa, nina waa dhintay, nina waa dhaawac oo gacanta lagu haya.
ciidanka maxaa khasaare soo gaaray?
ciidanka khasaare waa jira, nin baa dhintay, nina waa dhaawac.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii martida makarafoonka.
wada noqonay, laakiin waxaa la rabaa si loo galo markaa aduu taagan tahay qof dhulka yaal inaad gacanta usugto oo aad ka qaadaa loo baahan yahay si laysu kaashado.
waxaa kale ood maqal doontaan warbixin ku saabsan qofkii 4-aad ee somaliland cudurka covid-19 ugu geeriyooda.
barnaamijkii caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo aqriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa soo gudbisay warbixinta maalinlaha ah ee la xiriirta xaaladda cudurka coronavirus ee gudaha dalka soomaaliya. wasaaradda ayaa sheegtay in 2 cisho ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey ilaa 69 xaalado cusub oo covid-19 ah, iyadoo 4 qofna ay cudurkan ugu geeriyoodeen gudaha dalka soomaaliya. shaxda ay soo gudbisay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa sheegaysa in gobolka banaadir laga helay 39 kiisas ah, puntland iyo koonfur galbeed ayaa tiiba laga helay 8 kiis, iyadoo hirshabeelle 2 kiis ay soo warisay, sidoo kalena galmudug 1 kiis oo cudurka covid-19 ah. guud ahaan xaaladaha laga diiwaangeliyey soomaaliya ayaa haatan gaaraysa 997 kiis, iyadoo 48 qof ay cudurkan ugu geeriyoodeen gudaha soomaaliya. saraakiisha dalka Russia ayaa sabtida maanta ah soo wariyey in in ka badan 10,000 oo kiis oo cusub oo covid-19 laga xaqiijiyey dalkaasi 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo tirada guud ee kiisaska ka dhigaysa ku dhowaad 200,000 oo qof. ilaa 104 qof ayaa gudaha Russia 24 saac ee lasoo dhaafay ugu geeriyooday coronavirus. dalka Talyaaniga ayaa jimcadii shalay noqday dalka 3-aad ee diiwaangeliya in ka badan 30,000 oo dhimasho la xiriirta coronavirus. dalalka Britain iyo Maraykanka oo keli ah ayaa soo wariyey tiro intaasi ka badan. Spainna mas-uuliyiinta ayaa sheegay inaanay wejiga 2-aad ee khafiifinta xayiraadaha u gudbi doonin magaalooyinka Madrid iyo Barcelona, maxaa yeelay tirada kiisaska ee magaalooyinkan ayaa weli ah mid aad u sarreysa. saraakiisha bartamaha Afghanistan ayaa sheegay in isku dhaca ka dhex qarxay dibadbaxayaal dalbanayay gargaar iyo ciidamada biliiska ay ku dhinteen 4 qof oo uu ku jira suxuufi ayna ku dhaawacmeen 14 qof oo kale. rabshadaha ayaa yimid xilli xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus iyo hakinta dhaqdhaqaaqyada xuduudaha ee Afghanistan la wadaagto dalalka dariskeeda ah ay carqaladeeyeen gaarsiinta raashinka ee dalkan aan dekedaha lahayn. xanibaadaha ayaa keenay in qiimaha badeecooyinka ay sare u kacaan dalkaasi oo ku dhowaad 60%-kiiba dadka ku nool ay yihiin kuwa aad sabool u ah. rabshadaha maanta ayaa yimid ka gadaal markii 10 qof ay isugu soo baxeen bannaanka xafiiska guddoomiyaha gobolka dhaqaalihiisu liito ee Gor si ay uga cawdaan inaanay jirin wax caawimaad ah oo loo fidiyey qoysaskooda dhibaataysan. guddoomiyaha gobolka Goor Nasaar Qaazi ayaa u sheegay v o a in qaar ka mid a dibadbaxayaashu ay hubaysnaayeen ayna doonayeen inay dab qabad siiyaan xafiiskiisa ka hor intaana ciidamada biliisku rasaas ku furin si loo kala eriyo. ugu dambayntiina hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa sabtida maanta ah sheegtay in maamulayaasha boqortooyada Sacuudi Arabiya ay dhowaan xabsiga dhigeen Amiir Faysal bin Cabdallah, kaasi oo horay uga mid ahaa mas-uuliyiin loo xiray olole ka dhan ahaa musuqmaasuqa laakiin la sii daayay sanadkii 2017-kii. hay-addan oo fadhigeedu yahay Maraykanka ayaa soo xigatay ila wareed xiriir la leh qoyska boqortooyada, kaasi oo sheegay in Amiir Faysal bin Cabdallah oo ah wiil uu dhalay boqorkii hore ee dalkaasi boqor cabdalla la xiray 27-kii bishii maaj ee lasoo dhaafay xilli uu ku jiray isgoodoomin iskiis ah oo la xiriirta coronavirus, waxaana xilligaasi la xirayay oo ku sugnaa qasri ay qoyskiisu ku leeyihiin dhanka waqooyi bari ee caasimada Riyaad. Human Rights Watch ayaa sheegtay inaan wax war ah laga hayn halka uu ku sugan yahay Amiir Faisal iyo sidoo kale xaaladiisa caafimaad. Horaantii bishii maaj ayaa saraakiisha boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay xireen Amiir Axmed bin Cabdulcaziis oo ah walaalka boqor Salmaan iyo weliba dhaxal sugihii hore ee boqortooyada Amiir Maxamed bin Naif oo xilkaasi laga bedelay sanadkii 2017-kii laguna soo rogay xabsi guri, sida ay ila wareedyo u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa.
kaas wuxuu ahaa Maxamed Bashiir oo warka noo akhrinayay. Isku horumaad rasaas la isu adeegsaday ayaa duurkii maanta waxaa u dhex maray ciidamada PSF ee Puntland iyo koox xubaysan oo ka tirsan ururka Daacish ee ka dagaalanta buuraha gobolka Bari. Isku horumaadkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday askari ka tirsanaa ciidamada PSF iyadoo nin ka tirsanaa kooxda weerarka geystana halkaas uu ku dhintay mid kale oo dhaawacana la qabtay. Ciidamada Puntland waxaa ka dhaawacmay hal askari. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin ayaa boosaaso nagu soo dirtay warkan.
Iska horimaad kooban oo maanta duhurnimadii ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso ayaa sababay dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo hal nin oo ka mid ah kooxdii weerarka ku soo qaaday ciidamo ka tirsan Puntland oo howlgal ka fulinayay gudaha magaalada Boosaaso. Waxaa kaloo ciidamada ammaanka Puntland ay gacanta ku dhigeen hal nin oo dhaawac ah oo ka tirsan kooxdii weerarka ku soo qaaday, sida uu VOA u sheegay taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, Colonel Xuseen Cali Maxamed.
Markiiba waxay arkeen nimankan waa la joojiyey, xabad bay soo bilaabeen, halkaasay rasaas ka bilaabatay. Dhagaraadayaasha labay ahaayeen, labadiiba waa la hayeen, nina waa dhintay, nina waa dhaawac oo gacanta lagu haya.
Ciidanka maxaa khasaare soo gaaray?
Ciidanka khasaare waa jiraa, nin baa dhintay, nina waa dhaawac.
Taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Bari, Gaashaan la dhexe, Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaal ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay ka tirsanaayeen ururka Daacish, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaraxyo saara gaarigii ay wateen.
Qarax baa saara baaskaloodo, labo baaskaloodood iyo boosas iyo qasnado iyo qalabka sumanka laysku qarxiyo qolyahan canaasiirta ay u adeegsadaan inay isku qarxiyaan shacabka iyo askarta iyo dhulka populationka joogaan. Intaa unbaan ku qabanay, waana ku guuleysanay taba cusub iyo qaab cusub iyo tactical cusub baa magaalada looga hawlgalaa. Tixraac iyo referensi iyo raadadkii aan raacnay iyo meelahay deganayn markaan tagnayna waxay noo sheegteen Daacish inay yihiin. Waana caddahay waa xubnihii ugu sarreeyey operationka ee fulinta ee gobolkan ugu qaraaway.
Howlgallo lagu sugayo ammaanka magaalada Boosaaso ayaa taliyaha qaybta booliisku sheegay in ciidamada ammaanku ay sii wadi doonaan.
Laakiin wax jidka naga leexinaya maaha shabaab iyo Daacish inay naga dagaalameen, waa la dagaalameynaa. Wax badan bay luqyo galeen, habaali galeen, mad badan saasaan usoo bandhigi doonaa haddii Alla. Weli howlgalladu waa socdaan, ma dhammaan.
Dhacdadan ayaa ah tii ugu horeysay ee ciidamada ammaanka gobolka Bari ay gacanta ku dhigaan rag si toos ah weerar ugu soo qaaday ciidamo ku hawlan sugidda ammaanka, iyadoo bilihii ugu dambeeyey kooxo hubaysan ay dilal u geysteen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada Puntland. Faadme Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Talaacinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhowaan warbaahinta ugu jeediyey idaacaddan Voice of America ama V O A-da ayaa muujinaysa in idaacadda oo lagu maalgeliyo canshuurta dadka Mareykanka wararka ay tabiso aysan ahayn kuwo ay ansixintiisa ka sugta Mareykanka. Wariyaha V O A-da Batsi Wida Kuswara ayaa warbixin ay arrintan ku eegeysa inoo diyaarisay. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
toban maalmood oon kadib weerarkii 12-kii Sebtembar ee lagu qaaday Maraykanka, kaasi oo lagu dilay 2,977 qof oo Ameerikaan ah, laguna dhaawacay dad kale oo aan tiro lahayn. Mullah Cumar oo ahaa saaxiibkii ugu dhowaa Usaama Bin Laden ayaa wareysi gaar ah siiyey laanta afka baashtuuga ee V O A. Merna Withwood oo ahayd kusimaha agaasimaha V O A ee waqtigaasi ayaa laba wariye u xil saartay inay qaadaan wareysiga khadka telefoonka ah ee hogaamiyaha aan la arki jirin ee Taalibaan, kaasi oo u ogolaaday Bin Laden oo ahaa maskaxdii ka dambeeyey weerarkii 12-kii Sebtembar inuu ku noolaado Afghanistan. Laakiin mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Bush ayaa ka warhelay in V O A-da ay warbixintaasi diyaarinayso. Withwood ayaa laga soo wacay wasaaradda arrimaha dibadda, waxaana loo sheegay inay tahay isbiimeyn siyaasadeed haddii ay ogolaato in la baahiyo wareysiga Cumar. Inkasta oo maamulkii Bush uu ixtiraamayay xaqa ay idaacaddu u leedahay inay si hufan u tabiso wararka, laakiin mas-uuliyiinta ma aysan doonayn in V O A ay baahiso waxyaabo aan u malaynaynay inay dan u ahayd cadowga. Sidaasi waxa waraysi uu dhowaan bixiyey ku sheegay Richard Bolger oo ahaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waqtigaasi. Idaacadda V O A oo ay dowladda Maraykanku maalgeliso ayaa ah idaacad ay ka baxaan in ka badan 40 luuqadood, islamarkaana gaarta ilaa 280 million oo qof asbuuci. Waxa ay leedahay taariikh ka soo bilaabata dagaalkii labaad ee adduunka, iyadoo haysata ogolaansho ka soo baxay Kongareeska Maraykanka ee ah inay si dhexdhexaadnimo ah u tabiso wararka. Laakiin xiisadaha u dhexeeya aqalka cad iyo V O A ayaa ahaa wax caadi ah muddo 10 sano ah, sababtuna waa iyada oo ah hay-ad wareed madax bannaan, islamarkaana mararka qaar si adag wax u baahisa kana mid ah hay-adaha dowladda federaalka. Bishii hore madaxweyne Trump ayaa ku biiray qaar ka mid a madaxdii xilka kaga horreysay oo dhibsaday tibinta wareed ee V O A isagoo la yimid dabeecado aan horey loo arkin. Haddii aad dhegaysato waxa ay baahinayso V O A, runtii waa mid laga yaqyaqsado, waxa ay sheegayaan wax ceeb ku ah dalkeenna, ayuu yiri Trump mar uu 15-kii bishii hore wariyaasha kula hadlayay aqalka cad. Cabashada Trump ayaa ka kooban 2 qaybood. Midda hore ayaa ah in idaacadda V O A ay baahisay xog aan sal lahayn oo ka timid dowladda Shiinaha ee ku aadan tirada kiisaska coronavirus iyo dadka cudurka ugu dhintay dalkaasi Shiinaha, waana caddeymo ay si weyn uga hortimid warbaahinta V O A. Tan labaadna, madaxweynaha ayaa ka carooday in xubnaha aqalka senatka ee xisbiga dimuqraadiga ay muddo 2 sano ah caqabad ku noqdeen kalsooni siinta madaxa cusub ee uu Trump u magacaabay agaasinka guud ee wakaaladda US Agency for Global Media oo maamusha V O A. Trump ayaa horey u muujiyey sida uusan ugu qanacsanayn inuusan lahayn awood uu ku hirgeliyo xarun warbaahineed oo ay dowladdu leedahay, baahisana wararka ku saabsan qiyamkiisa iyo weliba taageerayaashiisa. Novembartii lasoo dhaafay ayuu Trump soo jeediyey in Maraykanku uu abuuro warbaahin caalami ah oo ay dowladdu maamusho si loogu hortago waxa ugu yeeray cadaalad darro iyo weliba been abuur laga soo daayo telefishinka CNN iyo weliba in dunida loo muujiyo horumarka dalkani. Si kastaba ha noqotee, sida waraysigii Mullah Cumar iyo tusaalooyin kaleba muujinayaan, Trump ma ahan madaxweynihii ugu horreeyey ee dhaleeceeya wararka ay baahiso idaacadda V O A. Sababtuna waxay tahay inkastoo V O A ay kormeeraan mas-uuliyiin siyaasadeed oo uu aqalka cad u soo magacaabo, haddana warbixinada laga sii daayo V O A ee ay soo diyaariyaan wariyaasheeda ayaa ah kuwo sharci ahaan loo baahan yahay inay noqdaan kuwo aan dhanna u janjeerin. Aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa labaduba diiday codsi ay V O A ku doonaysay inay ku faahfaahiyaan dhaleeceynta madaxweynaha iyo weliba eed kale oo horraantii bishan lagu daabacay bogga aqalka cad, taasi oo V O A ku eedeynaysa inay baahinayso warar barbogaando ah oo ku saabsan habka Shiinuhu u maareeyey coronavirus. Agaasimaha V O A Amanda Bennett ayaa diiday eeddaasi iyadoo sheegtay in hay-addu ay ka go'an tahay inay soo gudbiso warbixinna xaqiiqda ku salaysan oo aan cidna u xaglin. Xaqiiqdii V O A ayaa iftiimisay in ka badan 20 jeer warbixinna aan sal lahayn oo dowladda Shiinuhu soo gudbisay, sida ay ku warramayso The Reporters Committee oo ah koox u dooda xorriyadda warbaahinta. In warbixinada V O A ay maraan habka tafaftirka ma ahayn siyaasad weligeed jirtay. Kadib markii la aasaasay V O A sanadkii 1942 si ay u soo gudbiso warar xaqiiqda ku salaysan oo lagula dagaalamo propagandadii naaziyiinta, 19-kii sano ee ugu horreeyey warbixinada V O A waxay ahaayeen kuwo ay ahayd inay ansixiyaan xubno ka tirsanaa dowladda. Nicholas Carl oo bareka ah jaamacadda Koonfurta California ayaa sheegay in VOA ay si toosa ugu hoos shaqayn jirtay dowladda xilliga ay socdeen qalalaasihii gantaalaha ee Cuba ee madaxweyne Kennedy sanadkii 1926. Hase yaatee arrintaasi ayaa isbeddeshay kadib markii ay bannaanka u soo baxday fadeexaddii Watergate ee keentay in madaxweyne Richard Nixon uu iscasilo sanadkii 1974. Kaal ayaa sheegay in wariyaasha V O A ay ku adkaysteen inay soo gudbiyaan xaqiiqda baaritaanka ku saabsan in madaxweyne uu qalad sameeyey. Kaal ayaa sheegay in wariyaashu doonayeen in Watergate ay ka dhigaan cashar ah in awoodda Mareykanku aysan ahayn mid ku saabsan in madaxweynaheedu uusan qalad sameyn, laakiin ay tahay in Kongreesku ay leeyihiin awood ay ku saxaan marka madaxweynuhu qaldamo. Sanadkii 1976, Kongreeska iyo maamulkii idaacadda V O A ayaa go'aamiyey in hay-addu u baahan tahay awood cad oo tafatireed si loo hubiyo inay joogteyso kalsoonida dhageystayaasha dibadda. Kongreeska ayaa diyaariyey axdi sheegaya in V O A ay daabacdo warar sax ah, ay soo saarto warbixinno matalaya dhammaan bulshooyinka Mareykanka, iyo inay bixiso sharaxaado cadcad iyo doodaha ku saabsan siyaasadaha Mareykanka. Inkastoo wariyaasha V O A sharci ahaan looga baahan yahay inay soo gudbiyaan warar hufan, haddana hay-adda ayaa hoos tagta waaxda fulinta ee dowladda, taasi oo leh awoodda soo magacaabista agaasimaha guud ee hay-adda USAGM ee maamusha V O A. Madaxweyne Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2018 u magacaabay Michael Beck oo ah filim soo saare conservative inuu noqdo madaxa guud ee USAGM. Senator Bob Menendez oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka New Jersey ayaa dhawaan warqad oo u diray aqalka cad ku sheegay in Beck uusan weli ka soo jawaabin su'aalo ku saabsan xiriiradiisii ganacsi. Clifford May oo madax u ah macadka Foundation for Defense of Democracies ayaa sheegay in daliilaha Trump ee V O A ay yihiin kuwa sax ah, maadaama qofka loo magacaabay agaasimaha hay-adda V O A maamusha aan weli la ansixin. May ayaa ku qeexay agaasimaha V O A Bennett inay ka hartay maamulkii madaxweyne Obama ayna ku guuldaraysatay inay si furan dunida ugu bandhigto siyaasadaha madaxweyne Trump. Bennett oo horey u soo noqotay madaxa fulinta ee Bloomberg News islamarkaana tifatire ka soo ahayd wargeyska Philadelphia Inquirer ayaa bishii March ee sanadkii 2016 loo magacaabay agaasimaha V O A iyadoo sii wada inay hay-adda maamusho ilaa xilliga madaxweyne Trump.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixinta iyo diyaarisay wariyaha V O A da Batsi Wida Kuswara.
Haatana Somaliland. Maamulka Somaliland ayaa xaqiijiyay in qofkii afraad uu dhintay cudurka COVID-19, halka isla markaasina maamulku uu shaaciyey tiro cusub oo ah dadku u soo ritay. Faahfaahinta waxaa Hargeysa nagu soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa maanta sheegtay 19 qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus, iyada oo sheegtay in hal qof uu dhintay xanuunkaasi. Qofka maanta la sheegay inuu u dhintay ayaa tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus guud ahaan Soomaaliland waxa uu noqonayaa qofkii afraad, iyadoo shalayna hal qof uu dhintay, sidoo kalena shalay la helay 19 qof. Dadka maanta laga helay 19 qof ayaa tirada guud ee dadka Soomaaliland xanuunkan laga helay ilaa iminka waxay ka dhigaysaa 33 qof, iyadoo tirada dhimashaduna ay tahay 4 qof. Waxaa muuqata in xanuunku ku faafay ama ku baahay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland, iyadoo geesta kalena ay haatan dadku wada xasuusan yihiin amaradii hore guddidu u soo saartay iyo marar badan oo guddida heer qaran ee ka hortagaya xakamaynta coronavirus ay si weyn ugu boorinayeen dadku in ay u dhegan nuglaadaan awaamirta la bixiyey oo ka imanaya bahda caafimaadka, kuwaasi oo ay ugu muhiimsanayd in dadku ay kala fogaadaan ilaa iyo 1 mitir iyo badhna ay isu jirsadaan, iyadoo sidoo kalena la fasaxay goobaha laysugu yimaado sida heeradaha kala duwan maqaaxiyaha. Laakiinse waxaa taa beddelkeeda muuqanaya in dadku aanay dheg jala qusinin, islamarkaana isugu soo ururaan habeenkiina aad arkaysa si caadiya in dadku maqaaxiyaha ay u fadhiyaan. Waxaa sidoo kale hore loo soo saaray in salaadaha jamaca ah sida jamcayaasha oo kale masaajidada la fasaxo, iyadoo culimada qaar ka midina ay go-aankaasi ama arrintaasi ku tilmaameen mid aan waqtigeeda aan joogin. Wararka laga helaya meelaha ka mid ah Soomaaliland qaarkood ayaa sheegaya in labadii habeen ee ugu dambeeyey qaar ka mid ah masaajidada aan salaada taraawiixda lagu tukanin kadib markii la sheegay in dareenka dadku uu si weyn cabsiyo u gashay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqanaysa tan iyo intii ay Soomaaliland howlgelisay mishiinka lagu baadho dheecaanada dadka laga hubinaya xanuunkan oo markii hore loo diri jiray dibadda, islamarkaana lagu baadhay xanuuntan uu ku rakibay ee magaalada Hargeysa cusbitaalka guud, in tirada dadka laga helay ay si weyn u korodhay. Todobaadkii hore ayaa madaxweynaha Soomaaliland mar uu la hadlayay dadweynaha waxa uu sheegay in ay aaminsan tahay xukuumaddu in xanuunku marka la baaro ee dheecaanada dibadda loo diraya lagu hubiyo gudaha magaalada Hargeysa ay suurtagal tahay in dad fara badan laga helo, taasoo iminka muuqata inay xaqiiq tahay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Todobaadkan barnaamijka waxaanu si gaara ugu eegi doonaa xaaladii ugu dambeeyey caabuqa COVID-19 oo hadda saameyn weyn kula Soomaaliya. Warbixinadii ugu dambeeyey wasaaradda caafimaadkana waxay muujinayaan inuu soo ridanayo tiro hor leh. Meelaha ugu daran ee dadka hadda u nugul waxaa ka mid ah xaryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha, waayo ma haysaan tasiilaadkay u baahnaayeen ee ka hortaga caabuqa COVID-19. Barnaamijka waxaa marti noogu ah Aamina Xaaji Cilmi oo madax ka ah hay-ad u dhadhaqaaqda xanaanaynta iyo dhowrista haweenka iyo caruurta ee lagu magacaabo SSWC. Aad baad u mahadsan tahay ee ku soo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa dhowahay, bismillaahirrahmaan irrahiim. Cabdiqaadir, waa dhowahay. Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay idaacadda VOA waa ugu mahadcelinaya hadii Alle yidhaahdo. Waxaana rajaynaynaa ilaahay horta ummadda anugu waa u duceeyaa, dadka waaweyn baa ku jiraayo waa duceeya. Ducadaan jecla ilaahay dhinaca naga mariyo, ducadana ilaahay waa naga aqbalaya. Bini aadan waa abuurtaan nahay oo masaakiina ilaahay caabuqa iyo culayska iyo dhibaatada iyo fayraska ordahay unaan u jeedno sida u jeeda awoodsaa nooga qabto naga badbaadiyo. Soomaaliya dib waa kasoo daashay iyo dhibaato dambe uma baahnin iraa urdiyo dhinac naga mari. Markaan taa kasoo tago, annaga waa sidaad sheegta waxaan ka shaqaynaynay muddooyinkii ugu dambeysay 28 sano ahaaba iska dheer sidii dalka u burburay arrimaha dadka masaakiinta oo liisa. Waan la shaqaynaynay annaga dhabaa masaakiin wada noqonay, laakiin waxaa la rabaa sida loo galo. Marka aduu taagan tahay qofka dhulka yaala inaad gacanta u tagto oo aad ka qaadaa loo baahan yahay si loosu kaashado. Marka halkaasay shaqadaas aan ka haynay waa runta dadku waa u nugul yihiin. Dadka IDPska xeryaha jooga sababo badan bay ku nugul yihiin. Waxa waaye hal qol oo yaroo buulaha waxaa ku nool odagii iyo habartii iyo awowgii iyo ayeygii iyo ilmihii iyo dadku waa la iskor saaran yahay. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, kalaamiska qoraxda kululayd iyo geedaha hoostooda la iska seexanhayay iyo dhulkayagu ilaahay nooga dhigay noo nabdoonayo gogol nooga dhigay, dadku waa la noolaa. Laakiin hadda wax culayso ha la kala cararo, afka ha la xidto, alaarmigaa yimi xag ilaahay ka yimid oo cudurkan siduu looga hortegi lahaa. Marka waa u sii liitaan, waa u siricsan yihiin, waa u dayacan yihiin. Annagu ka urur ahaan waxaan sameynay oo aan markii wuxuu dhaceenba aan ku tallaabsanay, maadaama aan dadka la noolnay annaga xeryaha subax waga waa aadnaa dad waa mudirnaa. Waxaan sameynay biyo la-aantu waa dhibkeeda faryaha la dhaqdaa la yiri wuxuu noqday cudurkaanu ka hortag buu yeeshay. Kadabatag waa yeelan waaye, weli kadabatagiisi iyo daaweynkiisi adduunku waa ku wareersan yahay. Kahortagi marka wartigaa naga hortagi lahayn dadkii afka hala xirtaa la yiri, gacnaha hala dhaqdaa la yiri, saambuun baa la rabaa, shaan baa la rabaa, biyaa la rabaa. Marka annagu annaga isxil qaadnay oo iska aruurinay waxaan geyna haamo, waxaan ku shubnay biyo, waxaan ku xirnay mikrofoon, waxaan dhahna wardadki ha faraha dhaqaale, faraha dhaqo, kaale faraha dhaqo, mikrofoon ku shubin celinayo.
Waan gartay. Marka dadkan qatar intee la-eg bay ku jiraan?
Oo qatarta ilaahay xaggiis qatar loogama jiro. Laakiin waxa bini aadamka umuuqda dadku waa iskur saaran yihiin, xeryihii bay ku jiraan, waa isku neefsanhayaan, waxaybay isku dhex jiraan. Wax kale hagahay oo kale kurjinhayo male. Soomaalideena ama xerada qaxootiga ha joogo ama dareen aan ha taagnaado ama caradaha mare cabta xiro waa ku adkaatay, waa la qaadan waayo qofka hadduu afka maraa lagu xiraya, ugu dambeyn afka mara ku xiran weeye dadki maryaha haystaan. Xataa haddii inta laga gaarayo gargaarka uga tagay afkooda marada ay ku xirtaan ama kala fogaadaan, qofka wuxuu isku samayn karo oo isagu u bilaabi karo wuxuu uga baahan yahay kaalmo waa kala labo. Hadday dhahaan saabuun ma haysano, biyo ma haysano, waa runteed. Laakiin hadday dhahaan mara afka isaga xiran ma haysano, marada waa in laysla shaqeeyaa la rabaa. Daktarka markaad u tagto ood cudur sheegato, haddaadan la shaqeyn oo cudurku suu kuu qabta aad u sheegi, daktarku malaa'ig maahan.
Waan gartay. Waan gartay. Wacyigelintooda dareenka ay qabaan markaad fiiriso Aamina Xaaji, dadku dad wax dareensan oo cudurkii og oo wacyigoodu intee buu leegyahay, maadaama xariyaha in la taga aysan sahlanayn, dowladduna gudaha magaalada ay ka dhadhaqaaqayso, bal adinkaa xariyihii taga, dadku ma og yihiin in xanuunkan saameyntiisa ay wax keeno?
dadka sida khatarta u jirto Soomaaliya oo dhan kuma baraarugsana, iyaguna waa usii jilicsan yihiin. Waa dad manrasa oo intooda badan ka kooban dad waayeela iyo dad dumara. Xiriyaha qaxootigu dhallinyaro ordaysa oo booleysa male, waa ilmo iyo haween iyo waayeel ama awoow ama ayey ama oday ama habar hadaasa waxaa dadka saasa ugu saysa dhallinyar ma ugu sabaysa. Taarjigta marka uu daray oo u jilicsan yahayna waa taarjigtaas baa u jilicsan. Waayeelka tasaa u jilicsan oo xanuunka u liita oo sida naloo sheegay ilaa iyo hadda hayso wixii aan dhakhaatiirta noo sheegeen, dadka waayeelkoo jilicsan oo 60 sano jira iyo wixii kasii weyn baa loo sheegay cudurkiiba khatar u sii yeelo. Laakiin khatarti bay khatar u sii yihiin oo IDBs u sii yihiin oo meel u fadhiyaan oo aysan haysan wixii dadka kale u haystay.
Talooyinka la bixinaya waaweyn waxaa ka mid a in farihii la xasho biyo la helo, in maska afka lagu duubto, in dadku kala fogaadaan, waxaasoo dhanna suuragal ka maahan xariyaha daruufo jira darteed. Marka xalkood muxuu noqon doonaa?
Xalkood wuxuu noqonayaa in horta qofka asaa la rabaa naftiisa, qofka haduu xanuunsado iskool isbitaalka uu ku qasban yahay inuu aado, waxaa la rabaa intuusan xanuunsan inuu isagu ilaaliyo. Qof naftiisa qofna waxbama qaban karo, qofka waxbuu ku tari karaa. Marka hadda dhibku jiray bunaa loo geynhayay, dharbaa loo geynhayay, kubeertaa loo geynhayay, laakiin hadda afka inta gacanta looga hayo qofna kuma waardiyeyn karo afka xiro. Laakiin waa loo sheegi karaa.
Laakiin wacyiga jira dadkani ma awoodaan in isbitaal la aadaan, Aamina Xaaji?
Maya, waxaan ka hadlayaa si guud asaj baan ka hadlayaa. Qofka waxaa loo qaban karaa hadduu xanuunsadaan kur, ugu dambeyn waa la geynayaa isbitaalka. Ugu dambeyn dadkama isbitaalada marka warbixinta aadadhegaysanayno, marka ugu dambeeya qofkii naqsii ku dhawo maxay saxba loo qaban karin baa la geeyay isbitaalka. Laakiin waxaan ka wadnaa tan waxay ku fiican tahay cudurku wuxuu leeyahay kahortagii loo istaagaa la rabaa. Dowladduna runtii waa ku howlan tahay. Kaabeen waxaa socday ruuc ah, haddana ka mid kalaa la bilaabhayaa oo dadka ay dowladdu u wado marad afka isaga xiri lahaa, wixii agabaha uu heli lahaa waxaasoo dhan qof walba loo geynayo. Laakiin laguma dhajin karo, dowladdu koolo ay kula dhajisa ma wado, iyo dadka geynayaa wax koolo ma wadaan, laakiin waa siinayaan. Marka waxaa la rabaa dadka adinka lafsiimu dadkin mediu inaad ku wacyigelisaan oo caalamka standardka caalamka ka socda dadka loo sheego. Dadku waa bini aadan, waa bini aadanka dhibaadhiba wuxuu u baahan yahay
Aamina Xaaji, dadkana maanta waqtiga siinee ka hadlayna xariyaha ku jira, iyagu caalam lama socdaan, nolosha magaalada qayb ka mida way ka goodansan yihiin, waa dad nugul, waa kumanaan xariya ku jira, iyagaasaa runaa bal maanta inaan fursad siino aada u dhegaysano kiisaskooda wax ka ogaano. Marka aan kugu celiyo su-aasha, dadkan biyo ma haystaan oo dushay kusoo aroortaan, ma haystaan afka waxa lagu qoranayay, wacyiga magaalada ka jiran lama socdaan, marka dadkan maxay noqonaysaa xaaladooda?
Dadka xaaladooda waxay noqonaysaa gurmad baaro in loo sameeyo oo la ag taagnaado oo xooga la saaro. Aniga kula hadlaya waa ka shaqaynaa, anigoo kula shaqaynaa, waxaan geynay biyo, waxaan geynay maxay sugeeyay afka lagu xirinayay ina makarafoono, waxaan geynay saabuun, waa ka shaqaynaa. Dadku ma dad laca, waa loo shaqeeyaa, waa loo tagaa. Laakiin dhibka jira, culayska jira iyo waxa ay helayaan baa kala weyn. Haddana dowladdu waxay u samaysay qorshe ah, waxa loo sameeyay campaign in lagu qaado iyagoo la aado dhowr week lana soo ogaado maxayso wixii ka dhiman iyo wixii ay haystaan. Laakiin dadka lama hay-adaha jira caalami oo la shaqeeya oo xiriyaha ku dhex jira hay-adoo loo kala haa jira ayaga erid kuma xirna, waa loo tagaa subax walba, dad baan dirnaa, seerbey baa laga keenaa, xaaladoodu waa la soconaa. laakiin baahida lama dabooli karo. Baahidu waa ballaaran tahay, baahidu waa ballaaran tahay. Mase isolation kuma jiraa, waa lala socdaa, waa la aadaa. Dad Ilaahay wax siiya wuxuu geeya, hay-adaha wuxuu geeya, waa laga
warhaya. Mid ka mid a dhabayaasha aadka loo dhaliilay waxaa ka mid a qofku markuu xanuunsado tegidda goobaha loogu talagala, gaar ahaan isbitaalka Martiniya hadda dowladdu gacanta ku haysa. Dadka markay xanuunsadaan wadooyinkay marayaan aqoon uma laha, wacashada gaadiidkan gurmadka degdegu waa cilmi kale. Inta xanuunsadaan ay shakiyaan soo baxaan uma sahlana. Marka dadku ma xanuunsan yihiin xariha markaad gasheen oo tagtaan dad xanuunsan ma arkaysaan?
Dad markay xanuunsadaan waxa dowladdu waxay u samaysay call center, waxa la yiraahdaa la sameeyey, dadku telefoonay ka wacaan. Telefoonka markuu wacaan qofku calaamadaha dhakhaatiir baa fadhiya call centerka, markay calaamadaha sheegtaan dhakhtarku waa monitor gareeya.
Laakiin dadkan barakacayaasha ee danyartu iyagu ma fahamsana telefoona soo maahan,
waa soo diraan xeriha sida noosh call centerka meenka warbixinta lagu siiya waa laga soo wacaa, xeriha qaxootiga waa laga soo wacaa, xiriir bay la leeyihiin sida ay noo sheegeen. Marka qof meel uu gaaro ay dhakhtarku dhaho dhakhtarku u baahan ambulans baa loo diraa, waa lasoo qaadaa isbitaalka la geeya. Marka dad inta aan ogahay oo maxay warbixinta meenka anagu aan ku helno.
Aamina, marka laga yimaado sheegashada dowladda, marka laga yimaado hooyada ka timid Bakool ama ka timid maaragtay meel ka sii fog, in inta soo wada telefoon lambar gaabana haddana xogteeda gudbisaa way adag tahay marka loo eego realtiga meesha ka jira, laakiin waa in loo tago. Marka ma jiraa dhabba kaloo ah aan lagu hallayn karin telefoonada lasoo waco lagu hallayn dhabba kale ma heli karnaa?
Waxaa jira horta anagu dad field monitors baan u dirnaa, walow hadda intii shaqadu ay lockdownka la galay aan dadka tirada badnaa ay aadi jiray aysan aadin. Ayaga xeryaha qaxootigu waxay leeyihiin dad maamula oo u ah maxayta xero walba tiim baa maamula. Tiimkaas waa dad ilbaxo oo haysta iyagu microfon baalka telefoonada oo access u leh inay la soo xiriiraan. Marka wixii dhiba center baa noogu ku dhex yaalaa, anaga centerna wuxuu ku yaalaa number 4 centerada kiilo agkooye iyo xamar dhexdooda ku yaalaa. Waxaan telefoonay haystaan, dhalinyaradu waa u timaadaa. Wixii dhibaata marka way ogyihiin dadku meesha ay la soo xiriirayaan. Afar shaqaale isku dhinac wadaa, koroniyadu waa dhinac waa lagala tacaalahayaa, daadadku dhinac waa lagala tacaalahayaa, economicii inuu stable ahaado dhinac waa lagala tacaalahayaa, shaqadu inay stabilaato. Marka waa badan tahay shaqadu, waa badan tahay dowladduna tabarteeda anaga dayaal fiican iyo leadership fiican baa iiga muuqda anaga mas-uuliyadeeda hadaa uweydiisay. Laakiin waxa shaqada socota iyo dadka sa weerar loo baasinayo hadda America iyo Ingiriis ayaa lagu baaba'ayaa.
aad baad u mahadsan tahay Aamina Xaaji Cilmi ayay ahayd oo martina ugu ahayd barnaamijka martida mikrofoonka v o e da oo idinka imaanaya toddobaadkan magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsan tahay.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodo badan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
dhambaalkaygu waa talo, dhib haddaad u aragtana magac iyo dhaqaalo, midna kama dhexlaysida sida dhowr sidaada weligaa dhex taagnow, dhaqan saxafi malihidi.
In badan ayaa wariyaha amaba saxafigu dadka ka warrame. Caawana dhegaystayaal, barnaamijka caweyska Washington waxaa aynu ku wada maqli doonaa dhaqanka suxufiga oo isagana gabay lagu hoga tusaalaynayo. waxaa kaloo aada maqli doontaan qaybtii koowaad ee wareysi dheer uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdirasaaq Anshax.
Jirnimo midan kaga baxan dalka kaga dhisto, ahayd waxa weeyaan fariin aan shabiga u dirsanay ba ahayd marxalado badan bay waxa weeyaan xilligaas ka tarjumaysay heestaasi hees kali aniga ima ahayn shaaray ahayd ducay ahayd dawey ahayd
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. marka hore dhammaantiinba waxaan idin leeyahay ramadaan kariim iyo weliba caweysin wanaagsan. inta aynan qaybaha kale ee barnaamijka u gudbin, bal marka hore aynu wada maqalno heestan uu barnaamijka caweyska Washington la wadaagay islamarkaana uu curiyey Rashiid Sheekh Cumar Good oo uu kaga hadlaya xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus, kaasoo muddooyinkii u dambeeyey si weyn dunidu ay ula lagdamayso.
dhegeystayaal, intaasi kaga soo gudubna heestaasi erayadeeda uu leeyahay Rashiid Sheekh Cumar Good, isla markaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijka caweyska Washington. intiini la socotay barnaamijyadii caweyska Washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, waxaad ku maqasheen waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Cismaan Cabdillaahi Guure oo ah abwaan iyo weliba saxufi, iyadoo abwaanku inala wadaagay suugaan uu dood ku dhex dhigayay qaar ka mid a xanuunada guud ahaan dunida iyo weliba gaar ahaan Soomaalida saameeyey amaba taabtay. qaybtan caawana waxa uu inagula wadaagi doonaa gabay kale oo isagu ka duwan kuwaasi ujeeddadii ay tabinayeen, islamarkaana uu kaga hadlayo dhaqanka saxufiga. wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto abwaanka magaalada muqdisho ku wareystay, halka ay nooga sii qaanba qaado wareysiga.
waa tahay gabayada kaleed samaysay waxaa ka mid a dhaqan wariye, gabayga la yiraa dhaqan wariye. gabayada wariye loo gabyo kuma badnayne, maxaa dhaqan wariye usoo saarto kugu kalifa adiga?
Waa maadsan tahay qoysto dhaqan wariye waxa u kalifay saxaafadda. waxaan ku jiraa muddo aan 3 sano aan ku qiyaasayo ayaan saxaafadda dhex taagnay. markasta waxaa la kulmay haddii la ku run yahay wariyaal cusub oo saxaafadii ku soo biiraya iyo xataa qaladaad badan oo haddii la ku run ka dhacaya wariyaashii, oo waxaa laga yaabaa hal war markaad dhegaysato inta badan xataa wariyaasha dalka jooga halkaa war inuu isu dheeli sirayno intii looga baahnaayay haddii la ku run aysan u dhammayn. marka dhinac wuxuu ka yahay haddii la ku run 10 aan siinayo saxaafadda, dhinacna wuxuu ka yahay wariyuhu horta hibadan inuu leeyahay iyo in kale horta inuu kala ogaado moogtahay hibada saxaafaddu barasho keliya maah waa hibo rabaaniya waaye haddana marka calaa kulli xaal waa cashar aan wariyaasha siinayo iyo saxaafiga waxa laga rabo moogtahay cadaaladda ugu dambaysay iyo runta ugu dambaysay xaqiiqada ugu dambaysay waxa laga rabaa wariyaha waa
waa tahay ma ku dartay marka ayaga laftirkooda dhibka loo geysanayo
ka dhibka loo geysanayo aan uga hadlayay saxaafadda mid gaar ah u ahaa iyo asaga laftirkiisa waa aan sameeyey oo saxaafaddu ma daayaan ayaa la yidhaahdaa laakiin midkan waxaan ku barayaa haddii alla ku roon yahay sharciga laga rabo saxaafiga marka hadda kaba soo qaaday xanuunka koronaha la yidhaah oo adduunka ku faafaya saxaafad badan oo waxaad arkaysaa haddii alla ku roon yahay si qalada u turjumaya ama si aan saxan u sheegaya oo haddii alla ku roon yahay sidii la rabay oo saxda ahayd aan u sheegayno aan wariyaasha mari habaabinay marka dhaqan saxaafi qofkii dhegaysaa waa uu ogaanayaa sida saxda ahay oo wax u sheegi lahaa sida ay tahay
waa tahay dhaqan saxaafi marka muxuu ku bilaabanayaa gabaygaas
dhaqan saxaafi wuxuu ku bilaabanayaa dharaar kasta adduunyada dhibaatiyo wanaagba isku dhinac ordaayo saacaddii ku dhaaftaba dhacdo aan la arago horay aan u dhicino dhacday baa dhacayso dhacdo kama dhammaatee dhacdadaad werinayso yay kala dhantaalmine ku dhisgarasho dhiifoon dhabbadaad maraysana aan kugu dhoweeye tilmaantayda ku dhaado dhugu yeelo waanada dhugo ama dhegayso baro dhaqanka saxafiga intaa waa hordhiciiye haddaan hoosu dhaadhaco bal eeg dhacdo tusaalaa su'aalahay dhalinayso waa waray waxbaa dhacay waa ware maxaa dhacay xaggee ka dhacday goobtee ma dhowdahay ma dheer tahay goormay dhacdadu tahay yaa ku dhiiradoo falay yaa abuuray dhiilada yaa dhibaata ku gaartay dhacdadu yay u dhaxaysay dhinacee ka dambeeya yaa ka dhiidhiyoo kacay yaa dhaar ka marayo dhaleeceeyey waxa dhacay yaa dhowda lagu riday yaa dhuumanaayo dhabarkoodu muuqday dhacdadu waxay ka dhalatiyo waxay dhashay ma la og yahay yaa dhaqaaqa bilaabay yaa dhaafay xuduudda yaa dhallaan adeegsaday yaa dhagarta saabiyey yaa siriqda loo dhigay yaa cantuugay dhoobada afgembi dhii ku daato dhicisoobay miyaa ma siyaasad dhabaqdo hoggaankii ka dhumaya ma roob dhadeen la moodiyo dhibiciyo dabayla ma badaa isdharbaaxay dab miyaa dhaxamooday mise waa dhul gariiray dhacdada baaxaddeediyo dhumucdeeda ma og tahay dhaxalkeedu waa maxay saamayn dhaqal ma leedahay ma kas ficil u dhacaybaa ma qalad kamaa ku dhacayo dhoyla aanu keentaa waxa dhacay ma ugubaa mise waa wax dhici jiray ma dhex qaaday shacabko aragtidiisa ma dheegtay dareenkiisa ma dhuuxday guuxiisa ma dhaadday waxa dhacay dadweynuhu miyay soo dhoweeyeen mise way dhaliileen dhallinyaro carootiyo dhagax tuur miyaa jiray waxa dhacay ma dhiiga ma dhaca ma dheefa ma dhaqaalo korayo soomaalidu u dhidido afrikadu ka dharagtaa ma ku weedhisnaayo horumarka ku dhaataa dhigaalka iyo kaydkii dhitadii ka marato dhowrto loo aruursha ma gumaysa dhacayo dhulkii laga xoreeya ma guul laga dhursugayo bulshadii dhammaanteed dhoollaha caddaysa ma khatar soo dhowaato cabsi lala dhayuugo dhabannada la haysta ma waxaan dhaaya arago dhawaaqood la maqalo dhaqaatiirtu sheegta bela dheelmanaysiyo ma dharbaaxa jaamba ma dhacdo lama filaano dunida aan ka dhicino dhanka faar abuurta dhankastoy ahaataba qadar allah ku dhacayo waa dhaceen wixii dhacay wayna dhici lahaayeen waxse laga dhursugayaa waa siday u dhaceene dhambaal sugan ma haysa laxdhukani abaar moog hubsiimada ma dhaadee ma tahay weriyo dhiifoon xogtii kala dhantaalan dadku uma dhegtaagee xaqiiq dhaba ma haysa seef laba dhallaa iyo waa dhamac saxaafadi haddaan halis la dhowrine dhacdadaa tibinayso maysu dheeli tiran tahay gunta dhiisha ma og tahay dheriga yaa dabka saaray yaa lafaha dhuuxa leh laba dhagax ku raadiyey yaa uurka dhaansho dhafarka iyo caynkiyo kala tuuray dhoomaha adigoon isdhegatirin ma og tahay wixii dhacay ha sii hurin dhibaatada dhaawacyada bogsoodiyo boogaha ha sii dhimin ha dhufaanin qalinko ujeeddada ha dhaawicin haddaad weriyo dhaba tahay gogoldhigga warkaagana tiirar aan dhacayniyo dhismaa lagu yeelo hordhaca iyo dhextaalkiyo biyodhaca ku taamo taariikhda ku dhaado tusaalooyin dhaxalgala ku dhammay xogtaado afka dhacanka saaro wixii dhacay ha dhala rogin xabagtii dharkeenkiyo dhuunkaal iyo mariidiyo malab ha isku dheehini dhadhankooda kala saar haddaad weriyo dhaba tahay haddii kale ka dheeraw
dhaqan saxafi ma lihide hana ku dhiiran weliga hibaan eebba kuu dhalin haddii abid lagu dhigo kaama dhaadhacayse waqtigaysa kaa dhumin warwar looma dhaansho dharab looma guure xirfaddaanu dhalanteed guul kuma dhalayso wax ku dheefi mayside dhoobay ka falo beer dhaqan saxafi ma lihide dhambaalkaygu waa talo dhib haddaad u aragtana magac iyo dhaqaalo midna kama dhexlaysida sida dhowr sidaada weligaa dhex taagnow dhaqan saxafi ma lihidi.
Aad bay dhegaystayaal u mahadsan yihiin abwaan guura iyo weliba wariyaha yaga xasan kaafi qoyste. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay caweysi wacana wanaagsan. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi dheer uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq ismaaciil oo ku magac dheer cabdirasaaq anshax kaas oo kaga hadli doona waayihiisa fanka iyo weliba marxaladihii uu soo maray waxaana fanaanku magaalada hargeysa ugu waramay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur
wahgaag dhegaystayaal yaa caawa inoogu martiya waa fanaanka la holin waayey qarnigan laga daba dhacay cabdirasaaq anshax anshax bal magacaagoo saddexan ama afran baan idhaahdo adigoo noo sheegaya
mahadsanid sagal mustafe walaal cabdirasaaq ismaaciil cali anshax macnaha anshax imikuu yimiday laakiin magacaygu waa cabdirasaaq ismaaciil cali
anshax sidee baa lagugu bixiyay ama sideed kula baxday
sagale waxa lagu bixiyey waqtigii aan hargeysa imiday haddana maalintii ugu horreysay een is aragno axmed weli ibraahim maxamed furule isla maalintaas magacii baxay wuxuuna igu baxay kooxdan ka tirsanaan jiray marka hore deegaanka jigjiga ayaa la oran jiray anshax baan marka axmed weli wuxuu soo saari waayey magacaygii kadib wuxuu igu yeeray magacii kooxda
kooxdii aad ka tirsanayd ee magaalada jigjiga
absolutely wariyo anshaxoo yidhi waan fahmay inuu aniga iibjeeday markaa hee baan idhi magac kaleba laiguma yeerin marka
sidii baad kula baxday magaca anshax
magac kaleba laiguma yeerin
wahgaag haddii aynu dhegaystayaasha xasuusino taariikh faneedkaaga iyo nololeedkaagaba ay nidhahno anshax waa kuma halkuu ku dhashay halkuu kasoo kaalin qaaday iskuulka halkuu kasoo bala in yar
waxaan ku dhashay haddii ilaahay ka dhigo magaalada laaa jigjiga degeg soomaalida halkaasaan ku koray wax ku bartay iskuulka xilligaan dhigan jiray waxaa la odhan jiray axmed gure iskuulkiiaan ka bilaabay macnaha waxbarashada saddex iskuul baan kasoo dhigtay jigjiga axmed gure sheekh cabdisalaan iyo dugsi sare yaan kasoo dhigtay halkaasaan markaa ka bilaabay fanka intaan ardayga ahaan iskuulada baada muusiga jiray sawaan heesi jiray oo xilligaas waxa weyaan 2006 ay ahayd waqtigii aan waxa weyaan garaasada ka heesi jiray anigoo dee aada u yar
fanku markaa ilaa iskuulkaagii buu kula soo jaanqaaday
aada u weyn
ma xasuusataa heesihii beriga iskuulka aad ka qaadi jirtay
aad baan xasuustaa
maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ahaa cawaale alban cusub buu xilligaas soo saaray marka albankaas xilligaana soo gaaray marka albankiisaas baan horta qaadi jiray inta badan xasan aadan baan waxa weyaan yaa ii welan jiray macnaha qaadi jiray laakiin albankaas oo cusbaa yaan aad iskuullada uga qaadi jiray
marka ma xilliga lagu jira nusa saacaha xilliyadeebaad qaadi jirtay albankaas
waxaa jiraysa maadada muusiga la yidhaaho maadada muusiga kalaasyada waxaa loo qaban jiray tartan tartanka loo qabta kalaasyada ayaan ka qaadi jiray sidoo kale xilligaas maamulaha dugsiga haysta wuxuu ii sameeyey break timeka inayna ardaydu banaanka u bixin deetna garoonka baa lasoo fiirsiin jiray ardayda marka daaqad baan halkaa ugu heesi jiray bilaa muusiga dee gabdho wayel kadin garad dumar bad sidaan wiyal sheekadii jirtee dunidu waa gala bacay baa ka mid ahay cawaale sidoo kale waxaa ka mid ahaa ma ogide ugaasooy ma ogide أركان روريو أترت أنفعو إندها وتهينو أرقت ذو كاردي ماني مكتهي
يا سلام وحقاك إن مركي إنو إنت عصيك أغني ما أدنو إن محاكو سيحيقي أنشحو
إن وحي سيحيقي أتو أحبرشيدي دي نسوسي وتيح لغاس إن فنكنا دي روح لك وحي وجه تبيح لغا هيسيسي أو أدو يقو حوي وينا وحد سورنا زمركي قارنا فنانك وحقو أتكاني سفنك ميشا لغا قلو أما وسي حالك لغا بلابو إن daaqabada badan iska jiraan xilliga wax raadiyeen aan fanka meesha laga galo waxa weey aan raadiyay macid garbasiisa waan daba socday in badan
haye
kadib goorti aan helay wax barashada faraha ka qaaday
haye
2010 kii bay ahayd marka galay ka waxa la yiraahdo anshaban
haye
sida ay tahay in badan marka ku xaq ka tirsana magac ay xilliga anshax ma ahayn ee anshax kooxda ahayd
sax
naanist baan xilliga lahaan jiray waxay guna naanist jireen kooxdu ogaal marka xilligaas ogaal yar la yiqaanay ogaalkii yar abi yiqaanay kooxdu 2013 bilowgiis waxaan go'aansaday inaan waxa weeyaan fanka ama aan ka muuqdo ama aan ka maqnaado
haye
sida laaj digeed waxaan go'aansaday inaan ka soo tago dalka
haye
xilligaan askari baan ahaa
haye
fasaxna maan waxa weeyaan lama ogoleyn
haye
oo sidee idiya iska jiray waxaan go'aansaday markaa inaan soo gooyo anoo baxsan soo gal Soomaaliland
haye
waxaan islaha fanka hal qof baa jiray aan ku tuhmayay in waxay qaban karo qof kale iga soo horeeyay ama saa garanayo oo isku haliniye mu jiray
haye
qofkaasi Axmed Ibrahim Maxamuud buu ahaa
haye
isagaan markaa islaha qof kale garab ku seen karo isaga waan imiday xilligii raad cadiisan galay waan helay waan u dan sheegtay waxa weeyaan waa dareemisa wiil dhalinyaro oo hadaf iyo himiley u jeedale oo garab iyo u baahan xilligaas gacan qabasho wixii isiiyay wallahi heel oo waqtigii ila dagaalamay xilligaas heel lama oran karo heel kaliya wixii isiiyay jacayl waalidnimo jacayl waalidnimo isagana horta waxa weeyaan magacan maamusan milkiis isaga lahaa
fankaagana qayb ka soo qaatay
qayb weyn waliba heestii horeysay waxay dhibay waan Sadiq Maxamed Burmad laxankan waxay saaray Cabdi Ismaaciil Beelle muusigana eltero ahaa
haye heestaas maxay ahayd
waxay horeen heestaas Maran kuduba manna manna kuduruba wahadu jisala ashaqu kudaba ayn wahadu jisala ashaqu kudaba ayn
waa
markaa aad qaato xidiga geeska ayaa barnaamij igu casumay
haye
heesaas markaa xiliga ka qaaday
waqti ma had waqtiga xidigaha geeska aad ka qayb noqotay kooxdooda ma aasaaskii baad la bilowday imsi iyagoo jiray baad ku biirtay kadib
may iyagoo jira ayaan kadib anigu ku biiray xiligan ba waxa weeyaan ay igu casumayeen xidigaha geeska ayaa ahaayeen iyagu laakiin anigu xidigaha geeska ma ahaayeen waxaan ahaa wiil ay ku casumayeen kuma muuse anigu 2015 kan xidigaha geeska kamid noqday
sax
xilligaasan ku biiray kadib halkaasan waxa weeyaan fankay ka sii watay 2016 kii Hargeysa ku guursaday waxa weeyay
haddii ilaahay ka dhigo sidaasi horta wax u socdeen
heestii aada istaraahdo heesahaaga way ugu hor qaraxday oo bulshaday qabsatay oo maxaan idhahday magacaaga cirka gelisay oo dadku kugu barteen heestii ahayd
sagale heestaasi kolay waxa weeyaan dejiye ahayd heesta la igu bartay ee dadku waxa weeyaan magacan anshax ugu wada gaadhay amabase indhaha bulshada ay soo qabteen waxa weeyaan dejiye ahayd
heestaasi
waxa weeyaan siiro dheer bay ku timiday laftarkayga ahayd waxay ahayd waxa weeyaan farin aan rabbiga u dirsanayay bay ahayd marxalado badan bay waxa weeyaan xilligaas ka tarjumaysay abwaan sadiq maxamuud burmad oo aan odhan karo waa abwaanka fankayga iska leh ayaa waxa weeyaan heesta i siiyey heestaasi hees kaliya aniga ima ahayn shaare ayay ahayd duca ayay ahayd dawa ayay ahayd
ma heshay markaa dejiyadii aada ku ducaysad
hala waan helay runtii xilligaas waan dareemi karaa xaaladan ku sugnaa waan daalanaa qalbigan ka daalanaa ma garatay markaa ilaahay toos baan waxa weeyaan qulubtan kala hadlayay waan helay maasha allah maantana awlaad bay haysa dejiya wayna joogtaa waxa weeyaan markaa laxankan waxa ay saaray allah naxariistee marxuumka maxamed miir xaaji muusiguna waa ciiltirown
dabcan
dugsiya allow dugsiya allow dejiya dadkayga biisa dayma qurux ilwaallo indhaha duwa tawiilkooda duji sahankaygu darmada wada tallabtayda dirtiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa oo halkan ka duunayo halkadiga dareemaysa ii dul badan iina dabacsano iina dumaraysan
dhegeystayaal qayb kale oo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee toddobaadyada soo socda gudahaana barnaamijkeeni intaas aan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal idaacaddeennii fiidnimo waa nagi intaa waxaa idaacadda idanla socodsiinayay ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saarista waxaa caawi inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.